blaðsíða 70. 5. kafli. Hvað er málið? Markmið með þessum kafla að skoða hvernig orðin verða til og hvernig málnotkunin getur verið ólík milli landshluta og jafnvel manna á milli. Íslendingar skilja allir hverjir aðra, að minnsta kosti vel flestir, þrátt fyrir mismunandi framburðareinkenni og ólíka merkingu orða eða hreinlega allt aðra orðnotkun en meiri hlutin á að venjast. Hvernig stendur á því? Eða íslenskan kannski að víkja fyrir enskunni og verður ekki til innan nokkur ára? Skoðum þetta betur. Shit, amma, Jesus, takk fyrir gemsan, þú veist, blelluð, hvað þetta svíti selfie? Uppruni orðanna. Hvaðan koma orðin og hvernig verða þau eiginlega til? Þetta hafa vísindamenn rannsakað langt árabil og þeir telja sig að mörguleiti hafa fundið svörin. Undirstaða orðaforða nútíma manneskjunar talin koma úr 5 mismunandi flokkum sem kallast erfðaorð, tökuorð, nýirði, nýmerkingar og slettur. Skoðaðu heitin á þessum flokkum. Hvað segja þau þér uppruna orðana? Erfðaorð eru þau orð sem hafa alltaf verið til í tungumálinu, í tilfelli íslenskunar allt frá landnámi, sem sagt orðin sem við erfðum frá landnámsmönnunum. Þetta eru orðin svo gras, fjall og hestur. Tökuorð eru orð sem við höfum tekið úr erlendum tungumálum og aðlagað að íslenska beygingarkerfinu. Bíll og rúta eru dæmi tökuorð.